Crossing.
Deset je časova, 5 minuta. Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Radosna sam što se Miholjsko leto ne predaje, iako je već 16. oktobar 2017. godine. I danas se u Srbiji celoj uglavnom sunčano i toplo. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni, u Beogradu oko 24 stepena. Vremenske prilike idealne za šetnju, posebno za šetnju na talasima Teslinog radija Radio Beograda 1. Danas u šetnji o Leposaviću, Gračanici, Kosovu i Metohiji kao duhovnom srcu Srbije, zatim o demokratiji u Nemačkoj, o Božoj milosti, o srećnoj srpsko-panamskoj porodici, uspešnoj političkoj i preduzetničkoj karijeri hrabre i mudre Srpkinje iz Visbadena. Navedene teme su sadržaj razgovora sa Tinom Quintero Marone, našim prvim saputnikom u današnjoj šetnji. U korak sa četvrtom tehnološkom revolucijom u svetu od sutra kreće treći forum naprednih tehnologija u Oficirskom domu u Nišu. Kolega Ozren Rašić i njegovi sagovornici uživo iz Niša za 30 minuta. Danas u šetnji bit ćemo korak bliže i 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu koji počinje u nedelju. O vremenu konkretne knjige i kreativnom putu književnice Vesne Ćorović-Butrić, publicista, jeseista Miodrag Novaković i Vesna Ćorović-Butrić lično govore za šetnju. Povod je Vesnina knjiga urbanih priča ili CCC u izdanju Radio Televizije Srbije. 10:07, vreme je za muzičku dobrodošlicu Simply Red i pesma Stars iz 1991. godine. Beše davno, ali je odlično i sada.
Tell you the way I'm feeling.
10:11, u Beogradu sunčano, temperatura u ovom trenutku 15 stepeni, a bit će oko 24. U čitavoj Srbiji sunčan dan i lep dan i topao dan, idealan za šetnju. A mi krećemo u radio šetnju upravo u ovom trenutku. Prva saputnica u današnjoj šetnji je srpska, a svetska, Tina Quintero Marone. Uspešna u svemu čega se lati, od porodice, folklora, politike, preduzetništva. Dobar dan.
Dobar dan.
Ko ste vi, Tino Quintero Marone?
Ja sam u stvari Slavica Tino Quintero Marone. Dolazim iz Wiesbadena i imam me u više funkcije u ovom svetu, ali želim da se predstavim kao potpredsjednik Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj.
Koje su vaše obaveze u tom cenjenom Centralnom savjetu Srba u Nemačkoj?
Ja se isključivo bavim očuvanjem srpske kulture i tradicije.
To znači šta?
To znači da ja u Nemačkoj organizujem seminare tradicionalnih igara i pesama koje finansira Nemačko ministarstvo za kulturu i koje je za našu omladinu u Nemačkoj besplatno.
Da li imate nekih prepreka na tom putu?
Pa ja sam veoma ratovorna, tako da uopšte ne obraćam pažnju na svoje prepreke, nego imam cilj ispred očiju, a cilj mi je u suštini da mladi Srbi u Nemačkoj uče šta zaista znači srpska kultura i tradicija i koliko je bitno da sa tim obrazovanjem koje mi njima pružamo naša kulturno-umetnička društva u Nemačkoj dobiju jednostavno jedan program gde mogu svoj kvalitet rada da dignu na viši nivo.
Koliko ima srpskih kulturno-umetničkih društava koje sada aktivno rade u Nemačkoj?
Ja procenjujem da ih ima 35. U našem članstvu u Centralnom savjetu Srbo-Nemačke imamo 22 kulturno-umetnička društva.
Bili ste ovog leta u Leposaviću?
Da, bila sam u Leposaviću na festivalu, ali to je ovog puta je bio internacionalni festival.
I kakvi su vaši utisci iz srca Srbije?
iz srca Srbije, Kosovo je Srbija. Ja volim da odem na Kosovo i volim da odem kad god mogu da odem. Bilo je prelepo. Leposavić je u suštini jedno malo mesto i na severu Kosova i definitivno je tu jedna velika čast za jedno tako malo mesto da dovede 15 nacija iz celog sveta koje pokazuje svoj folklor.
Kakve su vas emocije obuzimale?
Ja kada sam na Kosovu, iako ne potičem iz tog podneblja, nekako mi uvek gori pod nogama kada sam tamo i imam utisak kao da sam tamo nastala i postala.
Činjenica je da je Kosovo i Metohija duhovni centar Srbije.
Jeste. Na Kosovu i Metohiji će svako od nas, ukoliko se osjeća da je pravoslavna duhovnost nešto što je naš duhovni dom, kada ode na Kosovo, tu Božiju ljubav i milost osjeti vrlo brzo u svim našim manastirima koje imamo tamo, kao hramovima i crkvama. To je nešto neverovatno i veoma posebno iskustvo. Ja preporučujem svima da bar jednom u svom životu iz celog sveta u kome Srbi žive sebi daju tu šansu da odu i posete to naše duhovno nasljeđe na Kosovu.
Tino, koji ste vi manastire na Kosovu i Metohiji posetili u poslednjih nekoliko godina? Znam da redovno dolazite u svetu srpsku zemlju.
Ja sam posetila dosta manastira, ali želim da istaknem jedno, a to je Gračanica. Prošle godine sam bila isto na jednom festivalu narodnog stvaralaštva tamo i kad smo otišli gore na Gračanicu, ja sam već ispred nekih 100 metara pre nego što sam prišla, sam već počela da plačem jer me je obuhvatila tako jedna energija Božije ljubavi da ja to u svojim rečima ne mogu da opišem. Ti igrači folklora su bili začuđeni zašto ja plačem, jer oni tu nastupaju bukvalno u dvorištu je bio program folklora i tu se dosta ljudi okupilo. Ja sam bila veoma, veoma dirnuta, ali to opet ima veze sa tim da Boga, ja mislim, apsolutno ne zanima trenutak odakle mi dolazimo, zašto dolazimo, ako on želi nekoga, nekome da se u tom trenutku pokaže, on se pokaže na takav način. I meni je se, imala sam utisak da mi je se pokazao kao neko ko je na tom mestu želeo da mi kaže u stvari koliko on voli Srba i koliko je ta njegova dimenzija ljubavi prisutna na tom mestu. A mene je to ohrabrilo, pošto ja baš mnogo radim sa Srbima i u Nemačkoj, i imam utisak da mi je taj trenutak trebao zapravo i taj dodir njegov mi je trebao, zato što jednostavno mi je otvorio oči šta znači bezuslovno voliti svoj narod i koliko on u stvari bezuslovno voli srpski narod.
A freske koje ste videli u Gračanici?
To je nešto već posebno, pogotovo zato što su to freske srednjeg veka i dosta su izbledele. Kad uđete u sam manastir, imate osjećaj da ste u skroz nekom drugom vremenu i čovjek tačno dobije neki osjećaj kao da je tu prošlo ko zna koliko svetaca i anđela, jer to je tako jedan posebni trenutak. Ali ono što na što sam ja lično pomislila kada sam pogledala te izbledele freske jeste da u stvari sve ono što je Bog zasadio za svoj narod, da to su Srbi na Kosovu i Metohiji, koliko god svetska politika ovog sveta pokušava da to izbledi, da to nestane i sva ova nepravedna svetska politika koja nam se desila, da je u stvari Bog jači od toga i da upravo ono što stoji u Bibliji, a to je da nešto što on stvori ne može niko da izbledi i da skloni, je upravo to što srpski narod na Kosovu niko ne može da izbledi i da skloni.
Čuli smo ovu jednu lepu priču o duhovnom srcu Srbije, to je Kosovo i Metohija, međutim, vi u Nemačkoj živite već 20-ak godina. Imate svoju malu porodicu Ujedinjenih nacija, kako vi zovete u šali. Mm. Vaš lični život je veoma zanimljiv. Svedoči o tome da zapatite kako zna da ceni iskrenog čoveka, hrabrog čoveka i da zaista vlada demokratija.
Jeste, ja želim to da zaokružim sa jednom slikovitom pričom koja se desila između mene i mog sina Gabriela Nikola. Moj sin Gabriel voli da crta. I ja isto volim da crtam, ali mi volim da crtamo sa jednom određenom vrstom krede sa kojom se crta na papiru. Ja sam njemu dala tu kredu i ta kreda je pukla na dva dela. On je bio toliko isfrustriran i počeo da plače zato što je ta kreda pukla na dva dela. I onda sam je uzela tu kredu koja je pukla na dva dela i počela sam da crtam sa njim. I onda sam njemu rekla, pogledaj, ti možda crtaš sa jednim delom, a ja crtam sa drugim delom i ja i ti imamo dva odlična umetnička dela. Nema veze što je kreda pukla. I on je rekao, mama, vidi kako si ti u pravu. Rekao, da si ti ostao sam sa tom kredom koja je bila čitava, ne bi imali sad dve lepe slike. I ja tako vidim svoj život. Mene je moj život dosta zgazio. Verujem kao i mnogo drugih Srba koji su i u Srbiji i u celom svetu. I ja mislim da sam ja pukla na dva dela, kao ta kreda. I onda je Bog rešio da ja tako slikam sa svojim životom, tim mojim puklim životom, i da se bavim nekim lepim stvarima. Zapravo još više zavolim svoj narod i borim se da taj narod ima svoj glas u Nemačkoj. I taj glas u Nemačkoj jeste Centralni savet Srba Nemačke koji sedi u Bundestagu i sedimo i u Nacionalnom savetu. I kad dođe do trenutka da se kritikuje, ne znam, naša prošlost, kako sa strane nemačke politike, tako sa strane i drugih nacija koje sedi u tom nacionalnom savetu, obično ja tako ustanem hrabro i kažem koliko sam ja ponosna na svoj narod, jer ja smatram da ja upravo govorim ono što naš narod misli i taj glas mora da se čuje.
To govorite u Bundestagu, preko puta vas sedi kancelarka Angela Merkel, jeste, vaša prijateljica, odnosno vi ste jeste članica stranke.
Njene stranke, da. Da, upravo to. I
koliko ona ceni tu iskrenost i neposrednost?
Veoma je ceni, zato što ona kaže, demokratija mora da prostor ljudima da kažu ono što misle, bez obzira koliko se to nekom ne sviđa u tom trenutku, da to upravo čini slobodu.
A kancelarka Merkel?
Ja sam bila veoma emotivna i Hrvati su bili emotivni, i Bosanci su bili emotivni, i Albanci su bili emotivni, što sam je bila tako žustra i ponosna, jel, i što sam ustala i rekla, ako neka smo se borili i trebali smo da se borimo, ovdje se radi o mom narodu i ja nikad neću da poreknem i da izdam svoj narod i da ne želimo da klečimo ispred Evrope, ili nek se druže, nek produže, nek poljubi, nek ostave. Ja to jednostavno tako gledam. I Merkelova je rekla, pustite da izgovori sve do kraja, jer ovo je prostor gdje svako ima pravo da kaže šta misli, a gospodi koja to ne želi da čuje i koja se to ne sviđa, ako žele da napuste salu, mogu, ali to je samo jedan dokaz da vi ne možete da podnesete demokraciju.
Srbi su narod koji u sebi ima dimenziju ljubavi koju ne sme da izgubi, kaže Tina Quintero Marone, srpska svetska žena sa Srbijom u srcu zauvek. Nastavljamo razgovor sa Tinom Quintero Marone.
Pa sad sam u nekoj mirovnoj funkciji.
Kriv je mali Laza.
Laza je se rodio pre 2,5 godine, ja sam uzela te 3 godine majčinskog odmora i sada se promenila, imali smo izbore, ok, moja stranka je ponovo pobedila novim izborima i sada treba još da se oformi vlada. Ja sam negde u ovom trenutku malo umorna i rekla sam da mi je sad u ovom trenutku zaista nebitno mnogo gde će da me stave. Bila sam u Ministarstvu za ekonomski razvoj, sada ne znam iskreno, pošto treba vlada da se oformi tek, ne znam s kim ćemo biti u koaliciji još, to su sve sad, vode se ti pregovori i ja ću biti srećna ako budem negde bila, ako ne, nije strašno, jer sam stvorila svoju firmu.
A to je?
A to je Career Nest, to je agencija koja se bavi headhuntingom, znači mi tražimo za firme visoko kvalifikovanu radnu snagu. U ovom trenutku vi morate znati da CDU, moja stranka, ima uniju privrednika, tako se zove unija privrednika, i to su ljudi sa kojima ne poznaju jako dugo, to su velike nemačke firme. I onda oni kažu šta njima treba. Trenutno imamo jedan deficit od 21.000 inženjera za mašinstvo i 17.000 inženjera za elektrotehniku. I ja upravo tako tražim njih i onda ta firma, ona meni kaže tačno šta im treba, ja im nađem tu osobu, onda oni meni plate, firma mi plati proviziju, 20% godišnje plate te osobe, i tu se završava onda naša saradnja do iduće osobe koje budu tražile. To tako da, znači, za ljude koje ja tražim za taj posao, oni ne plaćaju ništa, već zarađujem kroz tu proviziju koju mi ta firma plati.
Bavite se i obrazovanjem mladih Srba?
Da.
U Nemačkoj, specifičnom vrstom obrazovanja.
Jeste. Ja sam od svojih 40 godina već 20 godina društveno aktivna. I mi smo veoma specifičnu situaciju u Nemačkoj.
Mislite na Srbe kao...
Da, da. Dosta srpskih udruženja jeste, dosta srpskih udruženja je se ugasilo u posljednje 3 godine, tačnije 15. Trenutno imamo 7 udruženja koje su pred gašenjem i ja nekako se borim kao jedna lavica da mi opstanu ta udruženja i da mladi ljudi preuzmu predsjedništva u srpskim udruženjama. Zato što je se mnogo godina desilo mnogo toga destruktivnog u okviru tih predsjedništva. I ja sad planiram da nekih godinu dana obrazuje mladi Srbe u Nemačkoj da budu zdravi lideri i onda oni da preuzmu ta predsjedništva. A osim toga, moj prvi cilj jeste, ja sam osnovala više od jedne srpske organizacije u Nemačkoj, ja hoću da obrazujem mlade ljudi da im dam svoje funkcije na prvom mjestu, pa onda nek oni rade dalje kako misle da treba.
Vi ste odavde iz Srbije, iz Beograda, vaš suprug Cezar je iz Paname, imate dva divna sina, Gabriela Nikolu i Leonarda Lazara.
Yes.
Jedna divna porodica sa dadiljom iz
Šapca.
I koje jezike govorite vi u vašoj srećnoj i hvala Bogu porodici?
Pa prvo da vam kažem, mi smo do sada u našoj porodici imamo jedan sistem gde ja kad sam sama sa decom govorim srpski, Cezar kad je sam sa decom govori španski, kada smo svi zajedno govorimo nemački, međutim slađa je naša dadilja je srušila sve te sisteme, pošto ona ne govori nijedan drugi svetski jezik osim srpskog.
Pa govori srpski, da
jeste,
ti to sve razume.
Jeste, da ti to sve razume. U našoj familiji se sad govori jedan veoma interesantan, modern srpski jezik. Moj suprug je naučio taj jezik, tako za sebe snalazi se. I onda to zvuči, recimo, slađo, dize, sir, bez, zalami, bite, u taše.
Slađe razume.
Ja to zovem nekim modernim srpskim jezikom koji moj muž, a moram isto da kažem, 12 godina smo u braku, u srećnom braku, i on se nije toliko trudio da nauči srpski koliko sad kako je slađe. Tu da sam ja tako zahvalna što je ona tu, jer napokon je moj Panamac progovorio srpski.
A na neki način ste i politički protivnici.
On i ja smo veliki politički protivnici, jer on je u zelenoj stranici koja je moja opozicija, bukvalno kao nebo i zemlja. I moj suprug i ja se veoma zabavno kritikujemo jedno drugog i diskutujemo o našim političkim razlikama i vizijama, i to dovodi do mnogo smeha u našem stanu, jer imamo tu neku kulturu, mi bi tu u Beogradu rekli kulturu zezanja, gde jedno drugo stalno provociramo kroz šalu i onda tu tako izađe, ispliva sva ta istina na površinu koja se nekad manje više sviđa meni ili njemu.
Kako se neguje ljubav u braku? Ja mislim da ste vi prava osoba da odgovorite na to važno pitanje.
Ljubav u braku, to je veoma provokativno pitanje. Ljubav u braku, ovako, počinje pitanje u stvari uopšte što ja shvatam šta je to ljubav u braku, jel?
Da.
A ja mislim da je ljubav u braku jedna dimenzija poštovanja i tolerancije koju čovek ne shvati pre nego što uđe u brak. Čovek se prvo zaljubi, ja sam se mnogo zaljubila u Cezara, bez obzira što smo bili u političkim diferencijama. I tek kada smo ušli u brak, sam shvatila koliki je to izazov voleti nekoga bezuslovno, bez da stalno želim da ga nešto ja promenim, da on bude drugačiji i da ga prihvatim takvog kakav je i da ga ne sputavam u njegovom razvoju, makar to bila i njegova politička linija koja se razvija na jedan način i on sa njom, a da se meni ne sviđa, da ga ne sputavam u svemu tome, da ga ne sputavam u njegovim pogledima na svet koji su totalno različiti od mojih i da ga jednostavno prihvatim kao čoveka koji je jedno posebno biće, posjeduje jednu posebnu inteligenciju koja se razlikuje od moje i da jednostavno sam neko ko sebi sme da da za pravo da kaže šta joj se ne sviđa, ali sa druge strane isto neguje da mu kaže svaki dan koliko je on divno stvorenje. Tako ja razumem tu ljubav u braku. S jedne strane to razumevanje, diferencija između nas dvoje u stvari, a jako je bitno svom životnom partneru sa kojim se deli i krevet i hleb i novac i sve što mi posjedujemo, reći svaki dan koliko je voljen i željen sa moje strane.
Mnogo je koristan savjet.
Hvala. Ima jedna izreka u našem narodu i neki ljudi to voje da kažu, a to je da su Srbi nebeski narod. I sad bi se neki nasmeli rekli, Bože, što ova žena priča.
Meni nije smešno.
Ja zaista mislim da mi Srbi imamo jednu dimenziju ljubavi u nama i tu dimenziju ljubavi ne smemo da izgubimo u svim ovim teškim vremenima, nego baš kada su teška vremena, trebamo da je pokažemo svetu napolju. To je upravo i to naše duhovno nasljeđe. Šta znači duhovno nasljeđe? Duhovno nasljeđe znači u suštini da mi kao pravoslavci na ovom svetu imamo samo dva prava, a to je da volimo i da praštamo. I da smo u teškim vremenima tu, na mestu. Trebamo da budemo taj znak Božje ljubavi u njihovom životu. Bez uslova. Eto, toliko.
Vaš život pokazuje da to nije nemoguće.
To je moguće, svako ko želi.
Hvala vam lepo.
Molim. Hvala i vama.
Prvih 20 minuta emisije Šetnja Radio Beograda 1 šetali smo sa Tinom Quintero Marone iz Wiesbadena, potpredsjednicom Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj, aktivna u svim mogućim oblastima, folklor, politika, preduzetništvo. Tinu Quintero Marone, a to niste čuli, a ja sam čula pre nego što smo razgovarali, nemačka kancelarka Angela Merkel zbog Tininog srpskog porekla zove Tinić.
Ya la sabula su tenis. entend plus le bruit. On vient de verrouiller avant qu'on se quitte. Est-ce qu'on a tout lâché? Est-ce qu'on a tout perdu d'avance? Est-ce qu'on est fou de croire qu'il nous reste de chance? Est-ce qu'on a déjà trop vidé le pas? Ou pour autant revenir au pas? Un amour dans mon sens à ma vie, il me remplit de couleurs. Un amour dans mon sens à ma vie.
Ja sam neorganizovana. Krepuni nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosetljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Da li je tvoj život zabavan kao crtani film? Ili je možda drama, romantična komedija, misterija? Ili je ipak avantura? Koji god film doživiš, nek bude pravi filmski spektakl, baš kao i svi filmovi u novom Cinegrand bioskopu. 6 sala, 750 mesta, nek laserski projektori, najbolji loyalty program i najpristupačnije cene. Ne propustite otvaranje najlepšeg bioskopa u gradu. Cinegrand, Capitol Park, Rakovica, 19. oktobar u 19:30. Vidimo se.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Donny McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Vidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Pisac i maska. Život i dela Ive Andrića. Govori Žaneta Đukić-Perišić. Ponedeljak, 16. oktobar od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju Šetnja Radio Beograda 1. U svetu svi putevi vode u Rim. U Srbiji svi putevi vode u Niš. Šetnja došetala do Niša. Sutra u Nišu treći forum naprednih tehnologija. Uspešno ka četvrtoj tehnološkoj revoluciji u svetu. Niš na talasu Teslinog radija Radio Beograda 1. Podsećam da je veliki Nikola Tesla, koga su Amerikanci nazvali ocem električne civilizacije, 1943. godine odlukom Američkog vrhovnog suda postao zvanično otac radija. Iz Niša naš kolega neumorni i kreativni Ozren Rašić. Dobar dan.
Dobar dan, Zorana. Pozdrav iz oficijskog doma, gde će sutra početi taj treći forum naprednih tehnologija. Imam sagovornike koji će nam pričom pomoći da unapred saznamo šta će on doneti. Stela Jovanović iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj. Stela, dobar dan. Da kažemo slušalcima Radio Beograda, treći forum nije mala stvar, tradicija postoji, ali boga mi i razlozi za forum postoje.
Dobar dan. Evo, zaista mi je zadovoljstvo da mogu da kažem da se po treći put u gradu Nišu dešava taj forum naprednih tehnologija koji organizuje grad Niš, Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije, Regionalnom privrednom komorom Nišovskog, Pirotskog i Topličkog okruga, Elektronskim fakultetom, Nacionalnom službom za zapošljavanje i NIKET klasterom naprednih tehnologija. Ideja o organizaciji foruma rodila se pre 3 godine, rodila se u regionalnoj privrednoj komori kao ideja o organizaciji foruma IT, a onda je uz pomoć Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj prerasla u forum naprednih tehnologija. Ideja je bila da se okupe svi nosioci aktivnosti na polju IT-a, elektronike i mašinstva, i da se pokaže šta je to čime grad Niš raspolaže i zbog čega grad Niš može da postane centar naprednih tehnologija, ne samo u ovom delu regiona, nego i u Srbiji. Ono što je dobro je to što su svi oni koji su se okupili oko te ideje, pre svega partneri, a pored toga i institucije za podršku kojih je negde oko 30-ak, svi oni koji dolaze iz tog polja rada, zaista na prvu, što bi rekli, podelili tu ideju i počeli aktivno da učestvuju u realizaciji prvog foruma koji se desio na Elektronskom fakultetu u Nišu, kada smo imali 7000 posetioca u 2 dana foruma. Drugi se odigrao ovde u oficirskom domu i evo treći koji je već sada dobio 1 dan više. Svi partneri, svi aktivni učesnici, ceo radni tim koji broji negde 30 članova, jednostavno je pokazao, to je ono što je najlepše u stvari u ovom forumu, za mene kao nekoga ko je aktivno prisutan od početka, je ta sinergija koju su pokazali. To je jednostavno deljenje iste ideje i želja svih njih da se u toj ideji uspe.
Niš ima kadrova, ima potencijala. Bio je nekad grad elektronike, sad bi trebalo da bude grad naprednih tehnologija.
Da, ta neka ideja koja je izrečena na samom početku, možda pri prvom susretu svih nas, jer nekada je na ulazu iz pravca Beograda u gradu Nišu stajao natpis dobrodošli u grad elektronike, sada bi trebalo da stoji natpis dobrodošli u grad naprednih tehnologija. Ja verujem da ćemo mi to uspeti. Tim pre što smo već u nekoliko stvari koje su bile zacrtane u rezultatima prvog i drugog foruma, već smo uspeli, a to je, na primjer, zaključci drugog foruma su bili potrebe izgradnja naučno-tehnološkog parka. Naučno-tehnološki park u Nišu se radi. Mi, znači, pokušavamo ono što zacrtamo zaključcima svih aktera da sprovedemo u delo. Tako da iskreno verujem da će vrlo brzo, koliko za par meseci na ulazu u Niš, ponovo stajati ta tabla koja, eto, čini Niš prepoznatljivim i zbog toga.
Tokom ovog foruma biće organizovane panel diskusije, ali biće održani i forumi iz oblasti ekonomskih nauka, zatim iz oblasti elektronike, biće i sajam zapošljavanja. Vladan Krstić iz Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu. Vladane, interesantno polje, interesantni kadrovi, šta Nacionalna služba može na sajmu da ponudi?
Da, lepo ste rekli, trećeg dana foruma, znači 19. oktobra, biće organizovan specijalizovani sajam zapošljavanja uz sajam profesionalne orijentacije. Ove dve manifestacije u jednoj, su svakako jedan od pokazatelja da je Niš jeste pre svega grad elektronika, odnosno grad naprednih tehnologija, jer mi imamo veliki broj, prvim formom naprednih tehnologija pokazali smo da mi ovde raspolažemo velikim brojem firmi koje imaju, a svi znamo da, da su napredne tehnologije pre svega IT i informacijno-komunikacijne tehnologije najpropulzivnije, odnosno najnaprednije tehnologije koje su u konstantnom rastu i imaju konstantnu potrebu za novim kadrovima, tako da smo s jedne strane sve ove kompanije imaće prilike da na ovom forumu u okviru ovog sajma dođu do potencijalnih kadrova, a sa druge strane ono što je možda i bitnije u ovom trenutku jeste da formiramo te kadrove za, i te ljudske resurse za budućnost, jeste ovaj sajam profesionalne orijentacije, gde jednostavno mi imamo učestvovaće obrazovne institucije, kako visoke, tako i srednje, tako i srednjoškolske obrazovne ustanove, koje na neki način formiraju ono što će u budućnosti biti oslonac daljeg razvoja Niša kao grada naprednih tehnologija. Naime, jedan od glavnih uzroka nezaposlenosti jeste svakako ta neka loša struktura nezaposlenih lica. Mi imamo veliki broj obrazovnih ljudi, ali tako da kažem, u nekim pogrešnim oblastima. Potrebe tržišta se razlikuju od onoga što se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
Hvala vam lepo za ovu priču. U 10.30 sutra u Oficijskom domu počinje forum, treći forum naprednih tehnologija. Rekoh, bit će dosta toga iz ove oblasti, a samo da kažem, danas na Elektronskom fakultetu počinje zanimljivo takmičenje programera koje će trajati 7 dana. To su troslane studentske i srednjoškolske ekipe koje će takođe pokazati svoje znanje u oblasti naprednih tehnologija. Zorana, toliko iz Niš.
Da, dobro je rekoh, svi putevi vode u Niš. Hvala vam, kolega Rašiću. Da li je došlo vreme konkretne knjige? Eseista i dramaturg Miodrag Novaković, autor Teslinog planetarnog posela, tvrdi da jeste. I to tvrdi na primjeru jedne nesvakidašnje knjige, pisca originalnog stila Vesne Ćorović-Butrić, odgovorne urednice obrazovnog programa za mlade Radio Beograda 1. Reč je o Vesinoj knjizi urbanih priča, u izdanju Radio Televizije Srbije. Tekst Miodraga Novakovića čita Aleksandar Božović.
Već sam izbor naslova knjige Vesne Ćorović-Butrić, CCC, kao da upućuje na iskonsku potrebu autorke za daljim traganjem za nekim suštastvenijim, tajnim, krajnje svedenim i neuhvatljivim oblikom komuniciranja sa detinjstvom, koga su se u epohi masovnih konkretnih medija, koji daju povratnu informaciju o prostoru i o vremenu u koje su lansirani, dotakli radio, film, televizija, kompjuter, internet i, konačno, dočepala mobilna telefonija. Međutim, jezik bajki kao arhetip, kao medijski ograničen konstrukt bio je nametnut suvereno sve do momenta kada su se u knjizi CCC prednost odjednom daje fenomenologiji šuma, zvuka i slike nad bilo kako sročenim, izgovorenim ili napisanim rečima. Fenomen reč je, dakle, sudeći po ovom multimedijskom autoru, u krizi i zato se treba vratiti negde u artovsko vreme, vreme Antoana Artoa, reči pre reči. Artovi tekstovi, ističe Mirjana Miočinović, govore o vizuelnoj i plastičnoj materializaciji reči, o korišćenju reči u konkretnom i prostornom smislu, o potrebi da se rečima da značenje koje one imaju samo u snu. Vreme reči pre reči je ono vreme kada su različiti, postojećim i novonastalim terminima, još neoznačeni i neposredovani fenomeni pokazivali sebe na sebi samima. Samo kada se precizno usklađuju akcije i izgovorena reč, kaže Tarkovski, kroz raznosmernost njihovog kretanja može da se rodi lik koji ja nazivam likom uočavanja, likom apsolutno konkretnim. Pređen je, znači, paradoksalan put od apstraktnih literarnih likova bajki do senzibiliteta konkretnih i konkretizovanih, osavremenjenih likova kojima se danas autorka ove knjige bavi. Bitan je, na primjer, za strukturu cele slike predstavljene na koricama knjige CCC ceo kreativni put autorke, koja se u svom profesionalnom opredeljenju odlučno i nepokolebljivo upustila u avanturu kreiranja radijskih i televizijskih emisija, kao i u tajnu fotografskog zanata, ne zaboravljajući pritom tanane, literarno opisane trenutke dečije intime i prepuštajući čitaocu, gledaocu i slušaocu slobodu da ih u svojoj mašti dovrši.
I dalje smo u svetu knjiga, odnosno u svetu konkretne knjige. Knjiga urbanih priča Vesne Ćorović-Butrić nastala je tokom šetnje ove rođene Zemunke ulicama Dorćola i šire. Vesna kaže da je Dorćol postao važan u njenom životu onog časa kada je njen i Milanov Matija stigao iz porodilišta na Dorćolsku stranu Dunava. Za šetnju Radio Beograda 1, Vesna Ćorović-Butrić lično.
Jutrima već, kroz velika staklena vrata, pogledajući kroz krošnje drveća koje ove jesenje dane nude svu raskoš boja, pokušavam da odgonetnem šta nije isto. Godinama već, jutrima. Gledam te krošnje, nešto se jeste promenilo. Možda je drvo poraslo. A koliko vidljivo stoletno drvo može da poraste? Ili je neke noći, preko noći, nikla građevina s krovom od crepa u bojama jesenjeg lista. I onda dođe dan, pa vrhove drveća zaboravim ili ih samo izmestim iz pogleda do sledećeg jutra. A u pogled mi dnevni upadnu neke ruke ili mali osmeh ili nečiji tuđi pogled, zaboravim na licu nekog trećeg. I tako i jutrima i danima i godinama. Neko voli da gleda ptice, ja volim da ih gledam, neko voli da gleda filmovi i njih volim. Ipak najdublje mogu da pogledam u ono što se neplanirano u nenapisanom scenariju ljudskih mimoilaženja dešava svakodnevno na ulici. Ne mogu da tvrdim ni da imamo, ni da nemamo napred negde na nekom mestu od uvek ili možda od jutros zapisane puteve kojima tog dana baš hodamo. To ne znam. Ali moj pogled, nezavisno od moje volje, padne na one koji takvim korakom idu zadocneli, umorni, razigrani, sami ili u velikoj bučnoj grupi. I taj pogled mi se vrati s početkom priče koja hoće da se napiše. Nema mi druge, moram da ubacim reči tako na sred ulice, na neki papir, na dlan, u telefon i dovršim priču koja hoće da iziđe. Vidim zvuk, čujem sunčev zrak na licu, osetim kako se nečija progutana reč kači u sećanje, naslutim da slučajni dodir verovatno ima i zaplet i kulminaciju. Kraj ne znam i ne tražim ga, puštam svoju priču, ako je to priča, da me uzme pod svoje i dovede dokle hoće. Tako je nastajala knjiga ulične priče ili kako je predložio urednik Dragan Indić. Tako se u vreme kada je prefiks pre sve prisutan, predobar, presladak, prezanimljiv, moja preosetljivost na zvuk, na dodir, na pogled, na ono iznutra ili ono što će tek doći, pokazala korisnom, napisala sam knjigu. I samo sam malo zastala, ali ovih dana mi ponovo nešto kucka iznutra iz preosetljivosti i vodi me, ne znam jesu li zapisani ili ne ti putevi, putevima kroz grad koji volim kao ljudsko biće, volim ga jer je veliki i različit i lep i ružan i smešan i durljiv i svakakav. Hodam mu po razgranatim ulicama po kojima ovih jesenjih dana skaču i viču deca i ptice i listovi koji za sada napuštaju ono drvo što ću mu se već sutra ujutru vratiti. Možda nikne neka nova ulična priča.
I tako, načinili smo korak bliže ka 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu koji počinje u nedelju 22. oktobra. 7,5 minuta do 11 časova završena je šetnja za 16. oktobar 2017. Radostan dan žele vam majstor tona Žarko Bovan, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Zorana Bokan. Život je ipak divan, zar ne? Muzički dokaz sledi.